Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatdagi bir qator vazirlarni almashtirdi. Manbaga ko'ra Erdo'g'on birdaniga 3 ta yangi vazir tayinlagan. Mehmet Mush yangi savdo vaziri etib tayinlandi. Derya Yanik oila va ijtimoiy xizmatlar vaziri bo'ldi. Yangi mehnat va ijtimoiy xavfsizlik vazirligi tashkil etildi. Unga Vedat Bilgin vazir etib tayinlandi deyilgan bayonotda. Eslatib o'tamiz, Erdo'g'on Turkiyada koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq vaziyat keskinlashayotgani uchun Ramazon oyining dastlabki haftasida karantin choralarini kuchaytirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.